Segundo o estudio do CREGA,
sí.
A propiedade pode vir con 40 e pico cabezas. Pero xa hai 20, me parece que hai, con toro e todo. Porque teño medo que non respondan as terras como estaban en intensivo.
Sí.
Que non, agora non vayan responder en extensivo, porque é moi, moi distinto. Como non se botan nin purines, nin compuestos, nin... Ni nada de eso, pois teño medo que non. Entonces vamos subindo pouco a pouco, cada ano unha, dúas, ou ninguna, incluso.